Atzo kontatu genizuen, Eusko Alkartasunako sektore kritikoak salatu duenez, zuzendaritzak alderditik kanporatu nahi ditu, hainbat, kide, Maiorga Ramirez da horietako bat, eta gurekin dugu, kaixo egunon?
Egunon.
Alderdiko zuzendaritzak espedienteak ireki zituen zuen aurka, nola ezagutu duzu orain zein den proposatzen, zer den proposatzen dutena?
Ba bueno, heldu du zitzaigun korreo elektroniko bat, ostiralean ba, gaueko amarrak inguru, esanez instrukzio bat egon onben zela eta bazegoela sanzio proposamen bat, hain zuzen ere nire kontra amabi urtetakoa, Miren Aranoa Nafarroako Eusko Alkartasunako koordinatzailea, afiliatuek ere hautatutakoa, amazazpi urte eta Iruñeko burua den Ester Korrez lau urte. Eta hau gertatzen da momentu batean, nun epaitegietako azkeneko epaiak argi eta garbi esaten zuen, nola nire eskubide demokratikoak urratuak izan ziren, eta berriz ere errepikatu behar direla idazkari nagusiaren hautatzeko prozesua, oizuz nire primariak, nire hautagaitza irregulartasunez beteta berta bera utzi zutelako. Zau da, biktima, oizuz nire ni, kaleratu nahi naute, ba, hain zuzen ere, eskubide urraketa batzuk salatzeagatik. Ez dauka, ez hanka ez bururik, eta oso adierazle kaskarra da erakusteko nola Eusko Alkartasunean, eta gaurko Eva Blancoren zuzendaritza, ba, bueno, oso pendiente antidemokratikoan ari den bere erabakiak hartzen.
Aurki kongresua izanen da, horri lotutako ebazpena izanen dela uste duzue, salatu duzue?
Bai, argita, Gabri, lehenik eta behin, gogoratu behar dugu nola, Ana Blancoren, Eva Blancoren barkatu da arazoa, ba izan zela, ba, nik laureun abal edo sustengo baino gehiago, aurkeztu nituela, eta berak 55 ala eta guztiz ere erabaki zuten nire hautagaitza bertan bera ustea. Hain zuzen ere zein da arazoa, ba, hor afiliatu guzuei, eragotzi zizaiela, bere idazkari nagusia hautatzeko eskubidea. Eta hautagai bakoitzak ordezkatzen zuen, ba, Eusko Alkartasunaren partaidetza EH Bildun, ba, modu ezberdina, Eva Blanco ba, EH Bildu disolbitzea, eta ba, ni neuk, ba, hainbat eta hainbat afiliatu, ba, nahiko genukela, ba, Eusko Alkartasuna, bere nortasuna garaineratzea koalizioan, ez? Eta hortaz, ba, ez hitzaien afiliatuei aukera eman, eta epaitegiek, bai, barne, Eusko Alkartasunako barne epaitegiek, baina baita ere, hainbat alditan epaitegi ordinarioek delakoak, ba, esan dute, errepikatu behar direla. Hortaz, Eva Blanco erabaki du hau paima igoren eta espainolera eramatea, Tribunal Supremo, eta tartean, ba, nik aleratu, hain zuzen ere, Eusko Alkartasunako kongresurako, ba, hiru lau aste besterik gelditzen ez direnean, hain zuzen ere, ba, da, ba, bere aurkari politikoa berditik kentzeko. Ez hau oso gogorra da, oso tristea da, jasan ezina, eta baina, bueno, guk borrokan jarraituko dugu, afiliatuekin batera, hain zuzen ere, uste dugulako Euskal Herrian, bere biziko garrantzia duela, ba, Euskal Sozialdemokrazia bat artikulatzea eta politikan parte hartzea.
Noiz ezagutuko dugu, behin betiko erabakia?
Ba, ez dakigu, orain aztertzen ari gara, baita ere instruzio guztia irregulartasunez beteta daude, eta ez dauka esanka ez dudurik, ba, biktima, hau da eskubide batzuen urraketaren biktima izan dena, kaleratua edo espulsatua izatea, eta hori egin dutenek gainera, ba, bere biktimari berriz ere ba, bere eskubideak urratzea, hau esainamendu, eta bueno, nik uste dut ez daukela aurrekaririk bueno, agian Latinoameriketako zenbait herritan, baina oso jasan ezina da eta badago afiliazioa, ba, oso lehenik eta behin triste, bigarrenik haserre eta hirugarrenik konprometituta, baita ere, ba, gaurko egoera kaskar honetatik Eusko Alkartasuna ateratzeko, eta bai kongresura begira eta bai denera begira guk eskatzen duguna da barne demokrazia, hau da, afiliatuei bozkatzeko eskubidea bermatzea, eta pentsa nola dagoen urrengo kongresua, non nahi duten hori heltzen denerako ba, bai Nafarroako, bai Gipuzkoako eta Arabako koordinadoreak direnak, bai Iruñakoa, Nafarroakoa eta Nineu kaleratu, bertan parte ez hartzeko, eta gainera gaurkoan ez daukagu, ez dakigu, hiru aste falta direnean, ez nun ospatuko den kongresu hori, ez dakigu ez da ere ez digutelako zezaten zenbat kompromisario parte hartuko duten, gudakiguna da irabazten ari garela, asanblada gehienetan, Iruña, Bilbo, Gasteiz, Donostia, Getxo hainbat eta Nafarroa osoan, hortan, ba, transparentzia falta oso larria da, eta honen aurrean, ba, bueno, ari garaztatzen, ba, nola aurre egin, zeren guk, realtarraikapen nagusia da, Eusko Alkartasunera, barne demokrazia, bueltatu behar dela.
Aipatu duzu, Iruñeko eta Nafarroako koordinatzaileak ere kanporatze arriskuan daudela, gertatuz gero, kanporatze horiek, Eusko Alkartasunako Nafarroako ordezkaritza zertan geratuko litzateke, Maiorga?
Ba bueno, hori aztertzeko badaukagu eta bilduko gara, ostiralean, Nafarroako afiliatuok batzar batean eta gauzko egoera larri hau aztertuko dugu, baina guzti dugu, bueno, lehenik eta behin ez dauzein hiritar bat dauzka bere partaidetza demokratikorako eskubidea, bai alderdi politiko batean, bai gizarte zibilan, eta hori da oinarrizko eskubide bat, eta hori bermatua izan behar dago da, atleti politikoek ezin dute tiranoak izan, eta afiliatu guztio badauzkago eskubideak, orain arte epaitegiek arrazoia eman digute, eta espero dugu, baita ere, epai gorenak, arrazoia ematea horrek ekarriko du, edo ekarri beharko luke, ba ondorio batzuk, eskubideak urratu direnen aurrean. Baina, bigarrenik baita ere, eta Eusko Alkartasunako Nafarroko afiliatu on familia edo, argi daukagu, ba, gure konpromesu politikoa batinko mantentzen dugula eta gure antolatzeko konpromesua eta nahia baita ere. Hortaz, ba, norbaitek pentsatzen badu, Maior Garramirez, Miren Aranoa, Ester Korrez, erditik kentzearekin, ba, Eusko Alkartasunako afiliatuaren indarrak bertan berauzten duela, ba, asko ekibokatzen dira. Zuzen ere, ba, beste batzuk aurrera pausua emango dutela, daukat inungo arazorik, eta gure proposamen sozialdemokratak, gizaskubideekin komprometituta, aurrerakoia, elkarlanerako deiak egiten beti, ba, mantenduko da bai Nafarroan eta Euskal Herri osoan. Horrei ez du inork zalantzan jarri behar, hori ez delako gertatuko.
Eta ikusmira zabalduz Maiorga eta amaitzeko labur mesedez, EH Bilduko talde parlamentarioan ze ondorio izan ditzazke honek?
Bueno, nik uste dut guztiok eta ni neu ba asko landu dugula eta zaindu dugula ba EH Bildu den aniztasuna eta hortaz ba bereizten dugu argi eta garbi zein den ba gure alderrietako lana eta bozak eta zeintzuk diren ba EH Bildukoak eta hortaz nik uste dut esparru ezberdinak direla eta atxo Adolfo Araizek esan zuen moduan, ba, EH Bildu inungo eragozpenik bere instituzio funtzionamenduan ez ezateko, ba, konpromesua mantentzen dugu eta zaiatuko gara egiten.
Bada, Maiorga Ramirez, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei, benetan.